ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, to Pesami Mbaboko na George Leonard Sanyo na Cornelius Tenor na Nzela Yabasimi. Poko ila mupe buyibu la muna banso na lina kanabiso linene lia sango ulokota la Lingala, sango ya mokile lelo utu Washington DC. Na sango ya mokile lelo tu kulubila. Centre Carter mabongisi mia baye kulu Amerika po na butali maponami ekotinda bato bayango na maponami makosalima na suka ya mobu moye na ekolo Congo Demokratika mukambina yango azalisika na Kinshasa. Cours militaire opérationnel ya ituka ya Ituri et PC Etumbu ya Mibuzumi ya Boloko na Colonel Moko pe na Major Moko opu ya Ekolo Congo Demokratika po na koteka manduki pe masasi mama mpinga. Lelo na linaka na biso etando ya masano linaka ya sango ya lolaka na Amerika otokulubula bongo mingi mingi elonga ya baleopara na eba eliminatoire ya basi ya kana libosoli ya benekasi coach Marcelo Kadiamba a lubaki bongo ayonono kibongo simana yango na lolaka na Amerika tokolanda pe sango esusu lukula ya volleyball tokolanda pe sango esusu na linaka na biso makambo maye maso toko kende na bolai na yango na mwa tango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mampinga maekolo Congo Demokratike masakoli ite mabomi mokambi ya batomboki ya ba ADF Medi Kalundo oyo ayebanaki na kombo ya Punisher molobeli ya misalami ya FRDC sukula 1 alobi ete Punisher akufaki tango mampinga mabetaki bibundeli bya likolo na bisika binei bisimbamaki na ba ADF na butu ya kotana lobi mokolo mwayenga pene ndelo na Uganda. Mokonzi ya ekolo Uganda Yoweri Museveni pe asakuli liwa lya mokambi ya ba ADF na lisikulu liboso lya ba namboka baye Museveni ya pameli Medi Kalumbo na kobumaka bato tukumi sato na sambo pe kozikisa kozokisa baye pulusu tukumi bale na sambo na 2021 na Uganda. Medi Kalumbo azalaki kupanza sango ya ba ADF na ba rezo susu na nzela ya ba video pe kupesaka mitindo pe kotambwisa ba drone ya ba ADF na bitumba biye bizali kuna na monile ekolo Congo Demokratike. Uganda ezali kosala bolukiluki likolo lia moko lia bakonzi ya CPI Cour Pénale Internationale oyo efundi kopesaka misolo na Joseph Kony mokonzi ya batomboki ya ba LRA armée de la résistance du Seigneur Tupi Mampinga mabote lemeli ya nkolo elobi procureur général ya Uganda. Mopesi toli ya lokumu ya procureur ya kala ya CPI Fatuma Ben Souda awangani yango na réseau social X alobi ete ezali lokuta. Bazuzi ba bwakisi lisusu lelo bosenga ya botika mi pona mwantango ya ba avoka ya mopanzi sango Stanis Bujakera ya Jeune Afrique pe actualite.cd ba ibo kingi ba kangaka Stanis Bujakera mokolo mwambe ya sanza e ya libwa na libanda liampebo ya njili tango azalaki kozela kosala mobembo pona kukinde na Lubumbashi afunda mi na kosakola sango ya lokuta pe kosala mikanda mpe ndanga ya leta ya lokuta mpuna mukanda mwye Jeune Afrique ebimisaki na kolobaka ete mozali ko mukanda mwakati ya aner misala miyambo kingi ya ekolo Congo Demokratike mwye mundimaki ete basali ba aner nde babumaki molobeli ya lingomba ya Moïse Katumbi minister kalape mwkelimi beko Cheribin Okende tango bakangaki epi batiaki sache na moto pe sima nde bakendaki ko bwaka nzoto na ye na motuka na ye na nzela ya poids lourd sima na kobeta yango masasi basambeli ba Stanis Bujakera balobi ete bakosenga ete likambo yango litia masika na mesa po ete Stanis Bujakera akoka kobanda kosamba bikolo mingi pe misala mingi ya makokima mumoto bazali kosenga botika mi bwa Stanis Bujakera mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi Lobaki awa na États-Unis na New York kompose moleki ete esengeli kotika misala mia sembo kosala mosala moyango po ye amikoti sakate na makambo ya bosembo. Nanga mokambi ya kala ya seni misala mia ako lingile mapuna mina ikolo Kongo Demokratika lobi na mokanda abimisi mokolo mwamposo muliki ete boyo kani moko bo wa politiki bozalaki kati na mokonzi amboka ya kala Joseph Kabila pe mokonzi oyu abimaki na mapuna mima 2018 ya Felix Tshisekedi akomi na mokanda abimisaki mokolo mwamposo ete boyo kani buango bosalamaki yambo na mabosakulami ya bilembo bia mapuna mima 2018 kone inanga alobi azalaki moko na bakomi ba boyokani bwango a bakisi ete boyokani bwango bo bengamaki boyokani pona kimia na ekolo Kongo Demokratike bunji mamaka na bakonzi basato ba bikolo bisusu bia Afrika pe bo pesaki nzela ya bo pesani bo konzi kati na mokonzi ya kala na ya sika na bozangi butangisi makila mokonzi ya kala ya seni ayanoni bongo na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyu alimbola kilibosu ya bapanzi sango poso muliki awa na Washington DC na New York ete boyokani moko te bozalaki ya mayuya pona ko sibana maponani o masala makikati na ina mokonzi ya kala Joseph Kabila Corneille Nanga a kimaki mbuka uta sika pene na sanza moko na kolobaka ete bokingi boye bozali na likama pe misala mia sembo pe mia bokingi mizali kotinda mana bayi politiki pona ko pekisa baye baningi kuhuli la ibongo ya mokonzi mbuka kuzala na maponami makoya muyangeli ya kala ya seni kone inanga sakula ki mikolo miliki eti ya kopesa kombo puna kuhuli la ye moko ibongo ya mokonzi mbuka akila kibongo pe lingomba ya politiki ya ye. Ekolo Amerika elaki ete ekoyekola mikano miso mitali bozali bwa mampinga mayango na ekolo Niger sima na France akosakola bolongi bwa mampinga mayango mubu mokoya na ekolo eye epai basoda baboteli bokonzi bazali kobenganaka France. Bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika. Seke komitango na biso na kopesa bino ba magazine tope ba reportage na biso tokobanda bongo na ya yambo. Centre Carter mabongisi mabayi ekolo Amerika pona botali maponami ekotinda bongo bato bayango na maponami makosalema na suka ya mobumu ye na ekolo Congo Demokratike mokambi na yango azali sika na Kinshasa epai ya kutani na ngambo mingi ya bayi bakozana na maponami tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro Simurabie
na kobengisa mana minista ya mambi mabapaya. Misala mia mulongo, mia botali maponami, mia centre carter, mikani kotinda, na mikolo mikoya bato na yango, baye bazali banganga mayele, batali ba maponami, na bisika maponami, mako salama. Centre carter ezali yoko ya mabongisi maye, mazali na mpifu makasi, na maimatali maponami pambate, epesama bokonzi na bayi molongo, mpona kotala maye, matali maponami. Bamoni selongi ya centre carter, eye etamwisami na Nicolas Tendas, mokambi ya mission internationale ya observation électorale. Asolola ki na mokambi ya seni na maye matali processus électoral. Toyoka Nicolas Tendas.
Nous avons été invités par le ministère des Affaires étrangères congolais pour venir.
Mais sans le ministère, il y a mami mabapaya, RDC, nakoyo kotala, mami maponami mazali kosala. Tuzali kou mouna nikite a mousala, na commission électorale, ni kamami na président de Nikadjou. Beto solola ki, pou na itina na biso, kouture na yamou, peni mito kosala na RDC. masolo mapesa ki biso nzela ya kolimbola nini tokosala pe mikano nini barapport eye tokoki kobimisa yeye koyebisama na komission ya kolaboratio na biso ezali na lisitole ya kala ezali ya sika te mpe maye tozali kolikyama zali ete ekoki kokoba kozala na mbuma mpe ya bosembo kaka na komission electorale te kasi na bayebanso
Jérôme Bonso, Moïse Société Civile ya Aeta, agir pour une élection transparente et apaisée, et l'année de la Kamambi, Mama Ponami, et attendez si yete, boye ina banganga maye, ya centre Carter, boko pesa le sous bonzimi, na maponami mpe, mpe, boko longola yiki yiki na mitu, ya baye, bazali kotatabana pamba te, lisanga Carter na maimatali maponami, lisali na mpifo et sengeli. Tozwa ki maloba ma Jérôme Bonso.
Plaisance ya batwa na, botaka mwa confiance, na baoui bazo ke ne repona,
Nangamo ya molobeli ya SSC Pastor Eric Senga yepe atalisi ete ezali malamu mingi mpwete maponami mamobumo ye maleka na lolenge lolongo bani mazala ya kimya mpe ya kosangisa bayi politiki banso atalisi ete SSC Senko bazali kati na bayi basengaka bamasanga malibanda ya batali bamaponami bazala mpwete ilongo na bayi ya mboka nantina ya koyikisa makasi bondi mami bwa maponami makoya toyo kamolobeli ya SSC Eric Senga
na koliki ete tozali bato oyo basali plaidoyer mingi pona kosenga ete observation internationale pe ezala bi deja ke biso SSC 5 toza na terrain mais to lobby ete tokoki kosenga ka transparence na CNIDE soki biso moko pe observateur tozali kosobliger de na principe à transparence biso za esengo mingi pour lo ba ete observation internationale e kozala na musala kolandisa o nyoso ba kosala mais kosenga na biso kozala bango pe bazala lokola ba arbitre ya arbitrage donc musala biso lokola ba observateur nationaux tokosala e kosengela pe malamu ezala complété na observation internationale comme ça tokozala na marge ya manœuvre moke par rapport ya crédibilité ya musala ya ba observateur Et Moussala observateur et Sengali Kosunga CNI, tant que tu recommandes la publication et un résultat, au souci de ce alliés, il ne faut pas te contester qu'il y a un résultat chaque cycle électoral. Nous sommes tous allés au salle, ma revendication est au salle, ma proposition est au salle. Et Zali pour réduire sensiblement la marge de contestation et de résultat. Donc, nous sommes tous allés saluer Yango, de l'équipe de l'Union africaine. Il est pas la carte de routine d'avoir observateur naïe, Union européenne tout l'équipe et vous allez faire monnaie n'étant au témoin interne na externe, bah vous allez pour la quoi accompagner Moussala Oyo tous à coup Moussala et à processus électoral, peut qu'on encourager bah opposition Moussala éthique Moussala vous allez scientifiquement justifiable, vous allez qu'à son de cloche mon côté.
Maponami makosalema na sanza ya suka ya mobumo ye. Kasi na ngambo ya Rutshuru Masisi kuna na Nord Kivu, pe kwa mutu na mayi ndombe, nanu bokomisi nkombo ya bayi population nanu esalami te. Mikolo mileki mokambi ya seni atalisa kiete, azali kosenga na mbula matari kotalisa ete, bokengi boza kuna na ntina ya kubanda bokomisi nkombo ya baponi kuna. Kasi soki sanza ya zomi eleki, ekosa na mpasi, pona kokoka kozwa bana mboka, babisika bina. Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na
na etuka ya Ituri cour militaire opérationnel epesi mibu zomi ya boloko na colonel moko pe major moko ya mampinga maikolo Congo démocratique po bafunda makipe bazalaki kosamba na koteka minduki pe masasi ya mampinga bolai boyango na Ericas Moisi.
Ezali colonel Jean-Paul Arama Malamabeti mpe major Kasere Kayamba Yamba nde bazwi etumbu ya mibu zomi mpe babenganami omolongo ya mapinga maekolo Congo démocratique. Tolanda colonel magistrat Dienga Akelele Keli, premier président ya cour militaire opérationnel ya Ituri.
Pour le prévenu Arama Malenge.
Puna maimatali ya colonel Arama Malembeti Jean-Paul azwi etumbu ya mibu zomi poete afundami ko teka minduki pe kubungisa ba munition yango pe abengana mi omolongo ya mapinga maekolo Congo démocratique.
Destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kasereka Yambayamba, à la fin de 10 ans,
ma matali major Kasereka Yambayamba pona kubungisa minduki pe koteka ba munition azupe etumbu ya mibu zomi pona mbeba eye yepe abengana mi omolongo mamapinga maekolo Congo démocratique
des forces armées de la République démocratique du Congo
etumbu eye esepelisi mingi mokambi ya Lingomba Justice Plus na Bunia. Tolanda Xavier Maki.
To uti kolanda decision oyo tikuka kozwama na cour militaire ya Ituri na mboka Bunia pona biso atant que organisation ya défense na promotion ya droit de l'homme ezoko sala msane na kati ya province ya Ituri tomoni ke décision ana eza décision moko ya malamu oyo eyeko pesa moi espoir na population ya Ituri ndenge boyebi ke Ituri depuis soki bambula yango yo depuis 2007 Ituri za koleka na makambo moko ya mabe zoleka na ba situation moko ya mabe mingi oyo sala batu baza kubika na pasi mingi ba comportement ya ba tumususu ya ba groupe armé ezao sala batu bazo sala musa esu malamu te batiki manda kuna bango bakimi
mokambi ya Justice Plus na Bunia asengi na misala miansembo mia mapinga kukuba kupesa etumbu na basoda basusu bae bazali kusala mbeba tulandali susu Xavier Maki
pona biso soki Justice ezao sala musa na ngo malamu boye eza eloko mogo ya mutu ya we ezao sepe isa biso decision ya lelo yutiko kondane ba militaire wana ba officier mibale wana ya force armée ya République démocratique du Congo et ça pesa moi espoir pour nabiso na ko lakisa et province ya Ituri ezana besoin ya kimia na ya justice na ba victime pe bazana besoin bazo ba réparation na makambo nyoso na mbebwa nyoso ezako salema décision ana et lakisi que justice ezako sala musana bango musana ngo malamu na ezako pesa moi espoir na biso nyoso po totambola na ba militaire na biso mususu oyo basala kana banzela ya mabe bazonga na nzela oyo ya malamu et pesa pe population kimia na mboka Ituri
cour militaire opérationnel ya Ituri etika kimpe capitaine Kabamu Soko mpe Jean Foster Ingambi ntina mpona kozanga bilembo ya mbeba Ericas Mwisi Bunia pona lolaka la America.
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na VOA Lingala uto Washington DC.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Tirage sort ya Kana 2023-2024 le bulletin na etando ya Ekolo Benin Ekolo Congo démocratique ezali bongo na chapeau ya mibale ya ba éliminatoire eye elonga ya mini lelo ya tout puissant Mazembe uta championnat ya lina foot e banda na lisano ya ndembo Mazembe enyati bongo US Panda mingete minei na libungu tudu na stadi ya Kamalondo na Lubumbashi bilenge basi ba Ekolo Congo démocratique ba lunga ki bayi Ekolo Benin mingete mibale na moko na mokolo mwamposo na ba eliminatoire ya CAN na Kinshasa mokambia ba Leopard Marcelo Kadiamba akoyanula bongo na mituna ma VOA Lingala Lingala, championnat volleyball ya ekolo Congo démocratique bandaki lubi na Kinshasa yangonde esango tukolanda na etando ya masano na biso ya lelo. Mbote na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Nali sano lia moto pito pendembo lobi ezala kibongo bo beti zeke tope tirage ya osor pona kondima ba chapeau ya phase finale ya Cannes 2023 et kobeta mana sanza ya yambu ya 2024 na Côte d'Ivoire et ko le Congo démocratique et tika libongo na chapeau ya mibale na bikolo lokola Cameroun, Nigeria, Mali, Burkina Faso na Ghana et ko le Congo démocratique et nikolo et kukuta na te na bikulubiye na ngalatope na tour ya yambo ya phase finale ya Kane pa yi ekolo Congo démocratique et le kaki et kosinge la bongo kozela na deuxième tour ce qui ekolo Congo démocratique et koleka na yango pona komona kukuta na bikulu lokola Cameroun, Burkina Faso, Mali na basusu tirage sort pona koyeba ba groupe ya Kane phase finale et kozala bongo omukolo mwa zomi na mibale ya san ya Zomi na Caire na Egypte. Na championnat ya Linafoot kaka na lisano ya ndembo tout puissant Mazembe et Longi lelo pona mbala ya minei bondongwani huto championnat ya Linafoot bandaki Mazembe enyati bongo lelo US Panda mingete minei na libongo tulu na stada Kamalondo na Lubumbashi na Okatanga. Na ba eliminatoire ya CAN ya basi bilenge basi ya baleopara balonga ki mokolo mwampo somoliki na stade de martyr na Kinshasa mingete mibale na moko ekolo ya Benin na simana kolonga eyi mukambi ya baleopard Marcelo Kadiamba ayenolo kibongo na mituna ya Simon Valdo pona lulaka la Amerika tula ndabongo Masolo Mabango.
Coach Marcelo Kadiamba Mbote.
Mbote ndeko journaliste.
Ozali mukambi ya baleopard ya bilenge basi ya Congo démocratique bouti ko gagner boso ya Benin mingete mbale na moko yo antaki mukambi kondongwana na omuni ya ngondenge ni
na tondi botondi ezali nanu esengo atako to gagner na mwa pasi muke ezali esengo na ndenge na mona ki e better ya bana tuzaji an avantage me ekokika kate nyonso osala mande na kotonu kuna
ozali na équipe nationale banambu la boni déjà
ezali na équipe nationale esali depuis 2019 c'est à peu près 4 ans
mbula minei mais rassemblement oyo balobi ezali na bokeseni na yango bokeseni ezali nini kosangisa ya bilenge basi mosusu oyo ekeseni na nini
me bokeseni ezali ete mbala ya yambo tozala na bana basi oyo baza kobeta libanda tobengisi bango po ezala kaka na république na katikati ya wande tobengi me baoyo ezali kaka bana na biso oyo tobeta na bango d'ailleurs la plupart ya bango so otali ye mingi kati na bango ezali baoyo nazalaki na bango na Guinée équatoriale na Unifac oyo toyaki na trophée longola kaka mibale ou bien misato le reste ezali bato tozali déjà na bango na bakendeki bayeko zonga tozwi bango tosangisi na baoyo ya Mazembe bauti na kondongwana donc bauti na compétition ya mwa makasi nde tosangisaki bango bayeko pe
ndenge olobi bozwi kaka Mazembe mwandambo lopopo bilenge mosusu bozwi bango te mpo na nini
merci soki ezali na lokoto ya falance na ngai naloba ezali forme du moment toza kolanda ebeteli ya motu na motu na compétition nini asali par exemple bilenge mosusu mboka ezali monene tokozwa bato nyonso na moma moko te critère tozweli bango ezali mpe rigure epuis tosali yango avec méthode totali bato oyo ezali na compétition malamu bango wana baye
baye bozwi na libanda bozwi bango lolenge nini bilenge basi oyo bauti libanda
tozwi bango oyebi ke na bateknologie lelo tozali na possibilité ya kolanda moto aza libanda toza kotala ata kelke match na ye ndenge aza koevolue nde na partir ya oyo wana nde tobengisaki bango ezala ya oyo ya Mazembe bauti kobeta kala te
yo ozali mokambi ntango obengi bilenge seke ozalaki na mwa makanisi na nsima na bango na eske makanisi oyo na ndenge oyo obengaki bango na ndenge oponaki moko na moko na moko na ndenge babeti ekei na ndenge oyo ozali kokanisa to ekei bongo te
ekei na ndenge tobandaki kokanisa parceke bazali bana mboka bayanoli na oyo tosengaki na bango babeti ndenge esengeli atako tocaki mingete ebele te base comporte malamu parceke soki otali mingimingi kati na bango surtout baoyo ya libanda ezali bato babetaka presque na ligne offensive mibale kaka nde bazalaka dans l'entrejeu oyo batikali ezali mingi ya Mazembe na misusu auti Tanzanie moko auti Congo Braza azali pe ya biso na moko ya Lupopo nde bato bazala bato ya ligne arrière
mwa kokoso oyo ezalaki na l'entrejeu wana emonani mpenzaki mwa kokoso ondiri mwa solution ezalaki mpenate ezoma bakomaki na mwa retard.
Koko, c'est-à-dire bana na ebandeli bazalaki na situation nyonso na je. Koko soye kosana ndenge nini? Tango mwana aza kolinga ko garder ballon mwa mingi na makolo. De permettre adversaire comme adversaire azali kobeta na se mingi le groupe soka botoli ayembango epa na biso. Mais toujours est-il que elona ko sepela na bango parce que atako basali ndenge wana bazoya makasi baye soko récupérer. Toye kozo solution na ndenge nini? Flexibilité surtout ko na français. Flexibilité ya système de jeu. Comme bazalaki na moko gardien mine mi balé na katikati baksa mi satu suba komi mitano na moko liboso toyeko balola toyeko tika mi balé likolo mine na kati mine pe na ligne arrière na gardien ndengo basali ba bloqué adversaire azako bimel soute mais malgré basali ndengona bakoki ko baksa mingete mi soute mais etambo ya mangoto pe comportement ezali mabete et pe simiso moi elikia na mikolo mikoya
kolonga mingete mi balé na moko ezali mutambo mutambo monene po bene ya kobeta siko ye pa na ye na kotono ekozala petete
ya solo ezali mutambo ata biso moko tosepela kiteke ndenge to basibso mungete pa na biso mais kuna na moni bana bakozala mwa ndeolo baka dégager awa babeti sous pression stress saki kaka bo gagner bo gagner ebitambo kaki kaka bo gagner bo gagner bo gagner moko saka mais kuna bakozala un peu dégager bena olinga ko mifongola omona to ebinde ito kozwaye parce que totali epe ndenge ni aza ko se comporter
na mayima kaliyo atake mokambi kuna uzali komona bilenge eloko nini singe na bango kosala pona okuluka kuzwa qualification ko pusa na pembeni ya coupe d'afrique ezali ya na maroc
o pona ko pusa na bango ya yambo esengeli kozala confiance na bino baye bakye bazali balongi a partir ya faiblesse na ye kote na ye ya malamute toye bande nini ya ko exploiter kote na ye ya malamute pote to sila na ye malamu kuna na mboka na ye na kotono
mokambi marcelo matono mingi na ndengo ndimiko ya mnola na mitona na biso
ngape na tondi bino mingi na ndenge te Woluki tuya kukutana.
Ezaki bongo Marcelo Kadiamba wazali bongo mokambi ya Baléopard ya basi ba ibalunga ki mokolo mposo moliki ekolo Benin 2-1. Na championnat ya volleyball championnat eye ya ekolo Congo démocratique bandaki lobi na Kinshasa tula ndasamgo yango na Simon Valdo Yamba.
Kutungana ya Kongo Demokratiki ya volleyball efunguli bikuke na yango mokolomwa yenga na libanda ya masanu ya la police pona mbala ya yambo na Kongo Demokratiki li sanu ya volleyball eko betama na kati ya sal elubi mukambi tope president ya federation Christian Matata.
Zambala ya liboso competition moko ya volleyball ebetama na kati ya sal na niveau ya mboka na biso donc batu nyoso bazo ya basepeli ba tobandi bien ambiance moko kitoko donc je pense que to continue ka ndengo na tina suka.
Atako ye ekipi ya bango e polaki 7-3 na libungu tulu erite sabula mosani ya impala asepeli na esika basali ete kondongwana mpona coupe du congo eye ebetama
changement ya makaspo temperature ezoza normal mpenza molunge ezobima te osenti mpenza ke oza alaise par rapport na ndenge tobetaka libanda moto abeti moke alembi me awa na sale nasepeli nango makasi
kondongwana na kati ya sale ezali pe lolenge ya koluka komatisa nivo ya bondongwani ya bamasanga elobi mokambi matata
tozoya susu na compétition tel que tu es déjà na papier que équipe Oyerobima champion parce que le lot au moni déjà équipe Oyerobima qui champion na édition passée ba malmené bango na kati ya terrain na match ta bango ya liboso le lot au moni ndenge équipe ya police ebeti et comme na niveau moko ya likolo pona ko compétir bango pe ba viser titre
asi et segel na mabeti pilolo kusala musala na bango na lolenge elongobani kolandisama maloba ya Arsène Mutombo mokambi to pe entraîneur ya la police sima ya bango koko ya liboso ya espoir ba 7000 na misato
toza ko décrier pe arbitrage na biso ba match ya ba niveau ya boyer pour un point ça peut compliquer tout le match prestation o ya ba arbitre nde ezoza la parfois injuste bana soki bazana moral ya makasite a ko risquer ko bimana match a partir ya eloko na muke nde eloko ekomeli biso
mokambi ya espoir pe molongi ya mobu moleki ya kunungana ya coupe du congo andibiete azwa makina kokuso pona kolonga lisanga ya bapulusu
match ezala ki nde omoni ango compliqué ko bimana à cause de la champion ça allait bien mais qu'au démarrer champion ça toujours difficile parce que c'est tout le monde qui travaille en fonction de vous on dirait na elo comment on sursaut d'orgueil complexe de supériorité c'est comme ça qu'on voulait se faire surprendre par la police parce que on connaître ma défection et belé que ça là que tous tombent avec difficulté
nanga mususu lisanga ya bilenge ya madaga eye ekamami na lama ilanga elonga ki free boys ba 7000 tona libungu tulu pe bazali na makanisi ya kokenda musika
madaga za boza centre de formation. Tous en bas amiqué. Je pense moi dans ce qu'on a bête une compétition dans 12 ans. D'ailleurs qui majorité mukolo on a dans 19 ans. Et on a tel avenir d'abord dans 5 ans, dans 10 ans comment on peut jouer. Dans le championnat d'abord on a gagné à Bango 3-0. Dans dernier match à Souga championnat, on a trouvé une bande à gagner Bango 3-2. C'est normal, c'est bas, les abats, ils ont mérité qu'ils aient bénéficié de mon terrain. Au principe, on a travaillé dans la Coupe du Congo d'abord, pour nous mettre d'abord demi-finale, soit finale.
Et c'est que le Bongo qui a été, Nangambo ya Bilenge Basi, Ouragan et Longaki, Matala, Basset, Misato, Nali Bongo Toulou, Pé, Ubuntu et Kouisamaki, Set Moko, Namisato, le Bosoya, Niola Loa.
Matin Domingi Valdo Yambayamba na lisungi na yo na etando ya masano ya ngonde suki si sango ya moki ya lelo matin Domingi na bino bansobo landa ki wiso ebele boku bakulanda lula kala Amerika sango esus nde buzi yango na site internet na biso ya Vewa Lingala matin do pelokola na George Leonard Sanyo na Cornelius Tenor babe petsa ki wiso maboko onzele ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.